halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA waad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban qaar ka mid ah heerarka FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhageysan kartaan farta internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegaystayaal, waa Khamiiska 19 bisha Juun sanadka 2015. Idaacadda waxaa wada jir idin kugu daadahaynaya Caashe Ibraahin Aadan, Caashe Cuud iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobadan idinku hayno idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Australia oo ku baaqay in dunidu ay si wada jir ah uga hortagto ururka Daacish oo uu sheegay in ay ku haminayaan inay dunida ku faafaan.
qodobada kale aanu idin haynana waxaa kaloo ka mid ah dhageystayaal Mareykanka oo ciidamo dheeraada u diraya dalka Ciraaq.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose oo ka hadlayay ciidamada ka tirsan dowladda Soomaaliya oo mushaar la'aan darteed uga baxay deegaanka Torotoro oo dhowaan ay ka qabsadeen ururka Al-Shabaab.
waxaa kaloo aad ku maqli doontaan qaybtii afraad ee taxanaha ku saabsan caqabadaha hortaagan xasilinta Soomaaliya, doodii gaabnayd barnaamijkii weydii dhakhtarka, iyo qodobo kale marka hore sawirkii caalamka.
markii labaad ee dadaalka uu Mareykanku ku gacansiinayo dalka Ciraaq in ay iska dhiciso maleeshiyada kooxda ISIS ayaa bilaabanaysa muddo 6-8 toddobaad gudaheeda. Pentagonkuna waxa uu sheegay in 450 shaqaale militari ay u diyaarsan yihiin in deegaanka Anbar loo geeyo howlgal la talin iyo gacansiin isugu jirta oo ay siinayaan xoogaga Ciraaq. waxa ay ka howlgali doonaan saldhigga militariga ah ee la yiraahdo Taqadum oo ku yaalla inta u dhexaysa Ramadi iyo Fuluja oo ah labada magaalo ee ugu waaweyn ee kooxda ISIS gacanta ku hayso hadda. Taqam ayay xoogaga Mareykanku tala ku siin doonaan qaybta 8-aad ee militariga Ciraaq sida ugu wanaagsan ee ciidamadooda loo geyn karo saldhiggaasi iyo sida loo horumarin karo tasiilaadka iyo sirdoonka. Sida uu sheegay afayeen u hadlay Pentagonka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ay ka shaqayn doonaan in ay isku xiraan qabaa'ilada sunniga ah ee ku sugan Anbar ay ku xiraan dowladda si maleeshiyada sunniga ah loogu daro xoogaga la safana dowladda ee hadda la dagaalamaya kooxda ISIS. Aqalka cad ayaa howlgalkan ku dhawaaqay maalintii Arbacada ee shalay, isagoo sheegay in madaxweyne Barack Obama uu la tashi la sameeyey ra-iisul wasaaraha dalka Ciraaq Haydar Al-Abadi iyo in ay tallaabadaasi loo qaadi doono codsiga iyo doonista Mr. Abadi ee ah inuu u baahan yahay kaalmo dheeraada.
warbaahinta Shiinaha ayaa sheegtay in madaxii ammaanka Suu Yangon lagu xukumay xabsi daa'in kadib markii lagu helay eeda musuqmaasuq la xiriira, waxaana uu sargaalka noqonayaa kii ugu awoodda badnaa ama ugu sarreeyay saraakiisha ay soo heleen guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa ee Shiinaha. wakaaladda wararka ee Shinjua ayaa sheegtay maanta oo Khamiis ah in sargaalkan oo ah 27 jir ay xukunkiisa uu yahay mid aan lahayn wax racfaan ah, waxaana dacwadiisa lagu qaaday goob qarsoodi ah oo albaabadu u xiran yihiin oo ku taala waqooyi bari dalkaasi. Suuq waxaa sanadkii hore lagu eedeeyay dacwooyin ku aadan laalush qaadasho, ku tag rafalad awoodeed iyo sirtii dowladda oo uu bixiyey, balse ilaa iyo maanta goobta ay dacwaddu ka socotay waxay ahayd mid aan la shaacin.
Ra-iisul wasaaraha Australia Tony Abbott ayaa ka digay Khamiistan doonista gobolka ee kooxda ISIS, waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in la qabto wax badan si loola diriro xag jirnimada kooxda ee baaxadda leh. Mr. Abbott ayaa ka hadlayay magaalada Sydney khudbad uu ka jeediyay furitaanka kulanka gobolka oo looga gol leeyahay in lagu gacansiiyo dowladda inay la timaado qorsho midaysan oo lagu ilaalinayo lagagana hortagayo gudbinta propagandada argagixisada. Ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in Australia ay raadinayso raadinayso wadiiqooyin ay si xoog leh ugu gaarto muwaadiniinteeda kuwaasoo si ay ugu dagaalamaana kooxaha argagixisada ah u aada wadamo shisheeye. Tallaabadaas oo uu ku tilmaamay in ay tahay hannaan casriyeysan oo qaa'inul wadannimo. Laakiin hogaamiyaha xisbiga muxaafidka ah ayaa isagu ogol in sida ugu wanaagsan ama ugu waxgalsan ee laga hortagi karo argagixisnimada ay tahay in dadka laga dhaadhiciyo in arrintaasi ay tahay mid aan wax macno ah ku fadhin.
Kooriyada koonfureed ayaa soo warineysa dhimashada 10 qof oo cudurka MERS uu helay iyadoo uu jiro walaac laga qabay in cudurka uu noqdo mid aafo ah oo dhaqaalaha dalkaasina hoos u dhiga. Wasiirka caafimaadka iyo daryeelka qoyska ayaa sheegay in qofkii ugu dambeeyay cudurkan u dhinta uu ahaa qof markaasi 75 jir ah oo cudurka uu haleelay xilli lagu daweynayay cisbitaal ku yaala dalkaasi isagoo qabay cudurka kansarka nuuciisa ku dhaca sambabada. Saraakiisha caafimaadka ayaa maanta oo Khamiis soo warinayay in 14 qof uu cudurkan soo rirtay oo cusub, waxaana ay tirada dadka uu cudurkan ku dhacay ay ka dhigaysaa 120 tan iyo markii cudurka lagu arkay waddankaasi bishii May 20-keedii. Ganacsiga ayaa lagu soo warramaya inuu si weyn hoos ugu dhacay. Dadka reer Kuuriya koonfureed ayaa iyagu ka baqaya in cudurka ay qaadaan, waxayna joojiyeen dukaamaysigii iyo weliba magaaladii ay aadi jireen sida shinoomooyinka oo kale.
Wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waa 12-ka bisha Juun sanadka 2015. Idaacaddan waxaa daadihinaya Cashi Ibrahim iyo Falastiin Axmed Iimaan. Waxaa inoo soo socda warar ku saabsan Soomaaliya, balse marka hore sidaad warkaba ku maqlayseen, ra-iisul wasaaraha Australia Tony Abbott ayaa magaalada Sydney ka furay shir ku saabsan ka hortagga xagjirnimada iyo waxa uu ka digay halista dunida kasoo wajahaysa ururka Daacish oo uu sheegay inuu yahay urur ku haminaya inuu dunida oo dhan qabsado. Tony Abbott ayaa sheegay in Daacish aan lala hadli karin oo keliya oo ay tahay in si wada jir ah loola dagaalamo. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo faahfaahinaya Xuseen Baraadan.
Ra-iisul wasaaraha Australia Tony Abbott ayaa uga digay madaxda ka qaybgalaysa shirkan halista ururka Daacish, waxaana uu tilmaamay khatarta ka iman karta dhallinyarada xagjirka laga dhigayo.
We've all seen on our screens the beheadings, the crucifixions, the mass executions and the sexual slavery that the Daesh death cult
dhammaanteen waxaanu shaashadaha ka daawanay dad qoorta laga jarayo iyo dad si wada dhar loo dilayo inta laysku xiro. Waxaanu aragnay gabdho la adoonsanayo. Dhaqanka dilka waxa uu noqday mid fida kuna fida bariga dhexe. Arrintani waa argagixiso caalami ah oo qorshayaal caalami ah wadata.
Siyaasadda dalalka reer galbeedka ee ku aadan Ciraaq ayaa dhaliil badan loo soo jeediyey toddobaadyadii u dambeeyey, gaar ahaan markii Daacish ay la wareegtay gacan ku haynta magaalada Ramadi iyadoo ay weli socdaan duqeymaha ay wadaan ciidamada dalalka uu Mareykanku hoggaaminayo. Goob joogayaal ayaa sheegay in ciidanka Ciraaq la arkayay iyaga oo soo bannaynaya saldhigyadoodii. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo shirkii G7 ee Jarmalka ka dhacay kula kulmay ra-iisul wasaaraha Ciraaq Xaydar al-Cabadi ayaa sheegay in loo baahan yahay in laga hortago dadaal dheeraad ahna loo galo sidii looga hortagi lahaa dhallinyarada ajaanibka ah ee ku biiraysa Daacish. Ra-iisul wasaaraha Australia Tony Abbott oo dalkiisu marti gelinayo shir madaxeedkani ayaa sheegay inaanay suurtagal ahayn in wadahadal lala galo Daacish, arrintaasi oo sheegay inaanay haba yaraatee ajendaha ku jirin.
Daacish is coming if it can for every person and for every government with a simple message, submit or die.
Daacish haday fursad hesho way imaanaysaa iyada oo qof walba u sida fariin, taasi oo ah isdhiib ama dhimo. Ku dhawaaqida khilaafada Islaamiga ah ee ay ku dhawaaqeen kooxda Daacish ayaa waxay u muuqataa inay doonayaan inay adduunyada oo dhan qabsadaan. Dad sidaasi oo kale ahna lalama hadli karo.
Baraha ay bulshadu ku xidho ayaa kaalin weyn ka qaatay in ay Daacish kumanaan dhallinyaro ah qorato. In ka badan 100 dhallinyaro ah oo kasoo jeeda dalka Australia ayaa ku biiray Daacish. Wasiirka arrimaha dibadda ee Australia Julie Bishop ayaa sheegtay in 115 qof oo haystay baasaboorro Australian ah lagala noqday ama laga kansalay baasaboorradoodii. Waxa kale oo ay sheegtay in 9 qof la hakiyay, 14 kale qof oo soo codsadayna loo diiday in la siiyo baasaboorka, taasi oo qayb ka ah dadaalka looga hortagayo argagixisada caalamiga ah.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi inoo soo koobayay Falastiin.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Dhinaca kalena, aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in ciidanka Mareykan ah oo dheeraad ah loo diri doono dalka Ciraaq si ay uga caawiyaan ciidanka Ciraaq in ay dib u qabsadaan deegaanada ay gacanta ku hayaan kooxda ISIS wariyaha v o eda jeff saldan ayaa warbixintan soo diray cabdiraxmaan xuseen fure ayaa soo koobaya
maalmo kadib markii uu soo baxay waleeca ah inaysan jirin istaraatiijiyo dhammaystiran oo lagula dagaalamayo ururka daacish ayuu madaxweynaha maraykanka barack obama amar ku bixiyey in dalka ciraaq la geeyo 450 ciidan hor leh oo lagu daadgurayn doono dalka ciraaq kuwaasoo ku biiri doona 3,000 askari maraykan ah oo ku sugan dalkaasi ciraaq
It reflects the need for the United States, our coalition partners, and for the Iraqi government to be nimble as we respond.
Tani waxay ka tarjumaysaa baahida Mareykanka ta isbahaysiga aanu bahwadaagannahay dowladda Iraq in si dhaqso leh oo fudud looga jawaab bixiyo sidii xoogga lagu la dagaalamay dhulka looga la wareegi lahaa deegaanada ay gacanta ku hayaan sidoo kale dowladda Iraq ayaa la timid xidado hor leh oo u sahlaya inay la macaamisho xaaladda hadda jirta sidaas waxaa sheegay afayeenka aqalka cad John Inest John Inest ayaa sidoo kale sheegay in ciidankan la geyn doono xerada militariga ee Taqaadum oo ku taala bariga gobolka Anbar ee dalka Iraq halkaasoo codsaday in ciidankaasi la geeyo ra'iisul wasaaraha dalka Iraq Haydar Al-Abadi afayeenka wasaaradda gaashaanka ee Mareykanka Colonel Steve Warren ayaa sheegay in ciidankan cusub ee Mareykanka ah ay hawlgaladooda ka bilaabi doonaan xerada militariga ee Taqaadum 6-7 gudahood
These personnel are doing that advise and assist mission which is to engage with the leadership of Iraqi units at the brigade
waxaan tala wanaag iyo hanaanka hoggaanka la tusi doonaa cutubyada iyo guutooyinka Iraq iyadoo laamaha sarsarana laga caawin doono sidii hawlgalkaasi loo fulin lahaa Steve Warren ayaa sidoo kale sheegay inaysan hadda jiri doonin tababaro balse ay ciidanka Mareykanka tagi doonaan gobolka Anbar si ay ula kulmaan qabaylada Sunniinta
What we're trying to do here is bring the Sunnis into the fold, bring them into the tent so that they can join with the Iraqi government.
Waxaanu halkaasii ka sameyn doonaa inaanu Sunniinta ku soo darno isbahaysiga bahwadaaga ah si ay ugu soo biiraan dawladda Iraq isla markaana dalka looga sifeeyo ururka daacish weli dadka saluugsan siyaasadda madaxweyne Barack Obama ayaa u muuqda kuwo aan ganacsanayn oo ku jira afayeenka aqalka hoose ee Mareykanka oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga John Boehner
It's a step in the right direction but as the president admitted the other day he has no strategy to win
waxay ila tahay in talaabadan ay tahay mid dhanka wanaagsan loo qaaday balse madaxweynuhu wuxuu maalintii dhaweey taqiray inuusan haysan istaraatiijiyo guul horseedi karta ciidanka la diraya ayaa waxaa la socda cutub ah la taliyaal dhanka militariga iyadoo sidoo kale Mareykanku uu ballan qaaday in sida ugu dhaqsiyaha badan uu dalka Iraq u gaarsiin doono hubka fudfudud gawaarida dagaalka iyo qalab kale si ciidanka Iraq ay dagaal xoogan ugala hortagaan dagaalyahaninta ururka daacish xilliga ciidanka Iraq ay maagan yihiin inay dib u qabsadaan magaalada Ramadi oo hadda ku jirta gacanta ururka daacish iyo deegaanada kale ayuu aqalka cad ku sheegay inay tahay mid u taala dowladda Iraq
kaas waxa uu ahaa cabdiraxmaan fure oo noo soo koobay warbixintii wariyaha v o e da jeff seldin
ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya oo ku sugnaa bariga deegaanka Toro-Toro ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa dhowaan laga qabsaday Al-Shabaab ayaa lagu soo waramayaa in ay shalay galab halkaasii isaga soo baxeen maamulka gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegay in ciidamo ay ka gadoodeen mushaar la'aan iyagoo dhinac kalena ka cabanaya sahayda ciidan oo gaabis ku ahayd wariyaha Maxamed Cabdi Xasan ayaa khadka taleefanka gobolka waxa uu kula xiriiray gudoomiyaha gobolka Cabdul Qadir Maxamed Nuur Sidi waxaana ugu horeyntii weydiiyay inuu faahfaahiyo arrinta ciidamadaasi
colaado waa sax ciidamadaasi maxaan ku jiraa shalay galabtii ama asarreelkii ay ka baxeen deegaanka Toro-Toro waxayna ku noqdeen magaalada Muqdisho mar hore laga soo diray waana guutaafaad ururkeeda maxaan ku jiraa kuwaad salaamiga markaa asbaabaha ay u baxeen 12 markaan weydiiyay markay baxayeen nooma sheegin 12 sadex mushaal ay ku baxeen si kadisa anaga aan samayn waa yaabnay waxaan la yaabnay kulanka waxyaalaha ka cawdeen waxaa kamid ah mushaar la'aan iyo booyada biyaha iyo kulanka biilan hadda ma nahayno war korkeeday deganaayeen oo nagu dajiyay oo Toro-Toro war weyn oo biyo ka buuxaan ay ku deganaayeen, laakiin waa waxyaalo badan bay sheegteen. Kulanka waxaan ku raadaa dhinaca mushaaraadka ay ka mid yihiin iyo dhaqaalaha iyo dhinaca agabka iyo waxyaalaha ciidanka u baahan yihiin.
Waa gartay marka gudoomiye ciidamada markay meesha tagayeen qabsanayeen, dabcan waxaa loo geeyay magaalada gacanta ku dhigaan oo maamulka dowladda ay hoos keenaan. Qorshe la'aan miyah markii hore meesha lagu tagay? Maxaa keenay in magaalada la qabto haddana la iska soo baxo?
Markii halkaa la soo aadayay waa ka wadatashanay oo shirkii amniga awdigland ku yeelanay oo muqdisho ku yeelanay bandiraha ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed iyo kulli maxaan ku raadaa jamaac Cabdirafaaq raggii soo sagootay ahaa iyo taliye maxaan ku raadaa bandiraha maxaan ku raadaa qaybta laga toogaa adiga jamaal Faraale intaasoo dhan halka rakiishii la soo sagootay ciidanka Soomaaliyeed soo sagootayeen kulliisan iyo taliyada guutada hataa wuxuu yimid maxaan ku raadaa shan cashikoor tirtir uu ku soo booqday. Runtii haddee nafid darro waay macnaha waa waxyaalaha ay ka cawdeen waxaa ka mid a maxaan aa tignikadii oo halkaa u taaliya iyaga isku difaaci lahayn inuu taliyihii guutada kala tegay say ayagu hadda ii sheegeen iyo mishaarkii iyo maxaan ku raaday laftigoodii ay yidhaahdeen iyo agabyo kaleoo ka maqan.
Marka tasiilaadkii ciidanka ayaa meesha ka maqnaa marka sida ayay askartu usoo gadooday oo uga soo baxday xerooyinka?
Waa sida ay sheegeen ilan dowladda ana wakiilka ah ciidamada Amsom iyo kuwa Soomaalida ana maxaa kura mas-uuliyadda maxaa kura ana isaarneed hadday ii sheegi lahaayeen wax waan ka qaban lahaa, laakiin si kadis ah macnaha inay saas ugu baxaan macnaha waa nidaam darro waaye. Waxaan la yaabna waaye annagii saraakiisha Amsom
waan ogeen beri dhaweyd dhulka webiga ku teedsan Shabeelle gaar ahaan degaankan Awdheegle iyo Mubaarak iyo u dhow dagaalaa ka dhacayo Shabaab baa soo weeraray oo Amisom baa ka baxday. Hadda dhulka ciidamadii Amisom ee beri ka soo baxay ma ku noqdeenoo ammaankiisu ma sugan yahay?
Hadda Awdheegle iyo Mubaarak iyo dhulkaas waxaa jooga ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Amisom ciidanka ugu xoog badan hadda territorial iyo nawaaxigan ku sugan ilaa Beledweyne. Saalaligeeda marka ciidanka maxaan ku rabaa waa nimankii khawaarijta argixisada jidadka qaar macnaha ilaa hadda maxaan ku rabaa in la furo ayaa la isku dayayay oo shacabka ay ka sacowdeen jidka isku xira territorial iyo maxaan ku rabaa Qoryooley siday jidka isku xira maxaan ku rabaa Awdheegle iyo maxaan territorial oo markii horbaan anagu weerar kaga soo qaadnay oon ka soo galnay territorial oo dhinaca koonfurta territorial ku yaalla. Marka ciidanka yar ciidan yar oo deegaanka oo local police la yiraahdo saldhigii booliiska ay degan yihiin oo maxaa kula magaalada maxaa kula dhinaca koonfur ay ka degan yihiin ciidanka walaalaheena Amisom waxay ka degan yihiin waqooyiga magaalada iyo galbeedka. Marka dhinaca bari oo ciidamada xoogga dalka Soomaali ay deganaayeen way faarujeen marka waa waxyaala oo nidaam darro ah waxaan la yaabna waaye sababtoo waxaan ogaanay goor dambe maxaa kula casar liiga ay baxeen meelayna sheegay saraakiishii marka markii saraakiishii oo ayaga xukumaysa markaan la xiriirna waxay nigu yidhaahdeen waa dambiilayaal waa la ganaaxayaa waa un maxaa ku alasi qaa ciidan kala la keenaya ilaa haddana ciidan nama soo gaarin waa waxaan la yaabana waa laakiin booskay ka baxeen waxaad buuxiyo ciidanka deegaanka iyo waxaad buuxiyo ciidamada walaalaheena Amisom runtii.
Waa gartay marka magaalada Toronto hadda ciidamada Amisom iyo kuwa dowladda deegaanka ayaa gacanta ku haya?
labadaas gacanta ku haya cabsi looguma qaban nimanka khawaarijta maargixisada maxaan ku raaday inay soo weeraraan ama inay isku soo dayaan.
Saaki warar kalena soo gaaraya waxay sheegayeen in ciidamo ka tirsan dowladda oo ku sugan degmada Awdheegle miina lala eegtay. Wax khasaarood ka dhashay weerarka ma jiraa?
Meesha horta miniga maxaan ku raadaa saraakiil ka mid a ciidamada xoogga dalka Soomaaliya militariga loo dilay waxyaabi shanta geed cambe meesha la yihaahdo buundo ku taalo u dhexaysa Awdheegle Mubaarak geeye marka gaarigii xoogaa maxaan kula muraayadihii waxbaa ka baatay laga askarina dhaawac fudud ayaa ka soo gaadhay marka ilaahay dadka maxaan kula waa ku ceyliyey marka waxaana ma halkaa maraayo la qabtay wiil yar oo mooto watay iyo gaari kaariba maxaan kula meesha marayay dadkii ku jiray hadda baaritaan baa lagu hayaa.
Kaasi waxa ahaa gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Cabdulqaadir Maxamed Nuur Siidi oo goor dhaweyd khadka taleefanka ugu horeeyay Maxamed Colaad Xasan oo Washington jooga.
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. rajada nabadda Soomaaliya ayaa u muuqata mid soo noolaanaysa iyadoo ay socdaan horumar iyo dib u dhis laakiin wali caqabado isugu jira kuwa siyaasadeed amni iyo bulsho ayaa loo arkaa in ay ku hor gudbay yihiin sidii si buuxda loogu soo celin lahaa guud ahaan xasiloonida Soomaaliya VOA waxay maalmahan idin soo gudbinaysay barnaamij gaar ah oo ay ku eegayso caqabadahaasi iyo waliba aragtiyada kala duwan ee ay siyaasiyiin aqoonyahano iyo qaybaha bulshada ay ka qabaan waatan haddaba qaybtii afraad ee barnaamijyadaasi oo uu noo soo diyaariyey halkana ka soo jeedinaya wariyaheena maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada qaybta afraad barnaamijyo gaara oo aan ku eegayno caqabadaha hor yaalla soo celinta xasiloonida iyo nabadda soomaaliya iyo aragtiyada ku aadan sida looga gudbi karo qaybtan afraad uguna dambaysa ayaan si gaara ugu eegaynaa dhiigga cusub ee rajada nabadda soomaaliya iyo aragtida qaar ka mid a aqoonyahanka siyaasiyiinta iyo waxgaradka soomaaliyeed ay ka qabaan caqabadaha weli hor yaalla iyo sida looga gudbi karo rajada nabadda soomaaliya ayaa u muuqata mid soo noolaanaysa waxaa ka socda horumar iyo dibudhis magaalada muqdisho oo ah caasimadda dalka ayaa rajadaasi xooggeeda ay ka muuqataa maadaama ay tahay halka burburkii ugu xoogganaa iyo dagaaladii ugu dhimashada badnaa ay ka dhaceen ee lagu miisaami karo hadba isbeddelka baaxaddiisa marka laga soo tago soomaalida indhaha oo daraska ugu xooggan ka bixin karaa isbeddelka waddanka soomaaliya waa kuwa dadka ajnebiga ah oo beri soomaaliya u yaqaanay dal guuldarraystay dalkii burcadbadeedda iyo argagixisada diblomaasiga reer britain nicholas key oo soomaaliya wakiil uga ahaa xogayaha guud ee qaramada midoobay tan iyo sanadkii 2013 ayaa ka mida dadka isbeddelkaasi la dhacsan
there is a story of an emerging success here in somalia this is a country which was mired for decades
halkan soomaaliya waxaa ka muuqda guul iyo horumar soo xoogaysanaya waddankan wuxuu ahaa dal ay colaado disheen muddo 20 sannadood ka badan haddase leh dowlad wanaag gaaray heer uusan weligii gaarin waa dal isku xukunka sharcigu uu beddelayo xukunkii qoriga malaayiintii qof ee dalka uga cararay qaxooti ahaan ayaa hadda bilaabay inay si tartiib tartiib ah ay dib ugu soo noqdaan
waxaa dalka ku laabtay qurbajoog fara badan waxaa laga furay xarumo ganacsi hoteello waaweyn iyo maqaayado casri ah oo badankood ay maal gashadeen dad soomaaliyeed oo qurbaha ka tegay horumaradaasi waxaa ugu dambeeyey bangiyo laga furay magaalada oo qaarkood markii ugu horreysay magaalada ka hirgeliyey mashiinada lacagta ee ATM-ka loo yaqaan shirkadda caalamiga ah ee mastercard worldwide oo kaashanaysa bangiga premier oo ay maalgashadeen ganacsato soomaaliyeed ayaa soomaaliya ka bilowday soo saarista kaararkeeda si ay uga faa'iidaysato lacagta 1,600,000,000 ee kun lagu qiyaasay ee sanad walba soomaaliya looga diro dibadaha ee caqabadaha ay ka soo wajaheen bangiyada maraykanka iyo britain master key ergeyga gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay oo fariintan dhowaan soo dhigay bogga internetka ee xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya ayaa ka hadlay horumarada muqdisho
laba
sannadood ka hor muqdisho uma lahayn nalalka wadooyinka iftiimiya ma lahayn wadooyin nadiifa adeega biisaha lagugu keenayo gurigaaga ma aadan helayn adeega dhardhaqista ee loo yaqaano dry cleaner ma lahayn mashiinka lacagta ee ATM kumanaan kun oo qof jimco kasta kuma aadan arkaynin xeebta liido runtii waa magaalo isbeddelaysa oo noloshii ay dib u soo noqonayso
dowladda turkiga ayaa ka caawisa soomaaliya dibudhiska qaar ka mida wadooyinka muqdisho cusbitaallo iyo goobo waxbarasho waxaa la casriyeeyey garoonka caalamiga ee adancadda international airport iyo dekedda muqdisho markii ugu horreysay garoonka kubadda cagta ee banaadir stadium ayaa waxaa lagu goglay cawska macmalka ee garoomada waxaana soo noqday xiriirkii duulimaad ee soomaaliya iyo caalamka intiisa kale arrin kale oo soo celisay rajada soomaaliya ayaa ah aragtida beesha caalamku ay ka qabtay oo isbeddeshay waxaa loo qabtay dhowr shir oo caalami ah waxaana laga caawiyey dejinta qorshaha higsiga 2016 soomaaliya maraykanka ayaa aqoonsaday soomaaliya waxaana markii ugu horreysa tan iyo burburkii soomaaliya uu u magacaabay safiir inkastoo markii dambe ay iscasishay waxaa sidoo kale bishii lasoo dhaafay booqasho markii ugu horreysay ku tegay xogaya arrimo dibadeedkii ugu horreeyey ee maraykanka oo soomaaliya booqda haykal kenadiid waa sarkaal ka tirsan xafiiska afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka
dhawaan waxaan ka qayb galay shir lagu qabtay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka oo loogu magacdaray US foreign policy mise siyaasad dibadda ee maraykanka ee ku aadan soomaaliya taasoo aada loogu faaqideeyey sidii soomaaliya gacan looga siin lahaa inay ka soo baxdo wugdiga dheer ee ay gashay 20 sano u dambeeyay. Arinta ugu weyn waan ku riyaaqay waxay ahayd in Mareykanku qirsan yahay in Soomaali lagu qiyaasay 100,000 ay ku nool yihiin waddanka Mareykanka, sida awgeedna ay xaq u leeyihiin in gacan laga siiyo horumarinta dhulkooda hooyo. Tusaale ahaan, waxaa laga dhawaajiyay in Mareykanku sanadkii ugu dambeeyay uu deeqay Soomaaliya lacag gaarisa 170 milyan si looga taageero Soomaaliya xagga ciidamada. Waxaa sidoo kale lagu celceliyey in Soomaalidu kala doortaan isqabyalaysiga iyo qaranimada. Haddii ay doortaan qaranimadana, Mareykanka uu ka heli doonaan taageero buuxda oo reynreyn xambaarsan.
Inkastoo rajadu ay wanaagsan tahay, weli waxaa jira caqabado ku hor gudban soo celinta nabadda Soomaaliya. Caqabadahaasi maxaa ka mid ah? Sideese looga gudbi karaa? Waa kan keena diid mar kale.
Soomaalidu weli waxay ku mashquulsan yihiin qabiilka iyo isgobolaysiga, oo ay ka doorbideen qaranimada iyo midnimada guud. Ilaa taasi laga gudbana, way adkaanaysaa in Soomaaliya ay ku soo laabato gobonimadeedii iyo sharaftii qarannimo ay hanatay 1906-kii. Caqabada labaad ee hortaagan dib u dhiska Soomaaliya waa waxa loo yaqaan musuqmaasuqa.
Waxaa dunida iyo Soomaaliduba isku raacsan tahay in nidaam dowli ah oo si rasmi ah u shaqeeya oo Soomaaliya ka maqnaa dhowr iyo 20 sanadood ay ahayd caqabada koowaad ee sii fogeysay colaadda nabaddana horjoogsatay. Cabdulqaadir Sheekh Cali Diini, wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya, ayaan weydiiyey waxa ay la tahay inay ugu wacan yihiin caqabadaha ammaan ee Soomaaliya horyaala.
Dowladda dhexe oo aan xoogi loo baahnaa xag dhaqaale, xag siyaasadeed iyo xag amniga aan awooddeedii si fiican u hananin.
Mr. Diini ayaa intaasi ku daray in si kasta oo la isugu dayo nabadda Soomaaliya aan si fudud lagu soo celin karin haddii aan la helin shacab wadaniyiina oo garab qabta dowladnimada iyo sharciga inuu shaqeeyo.
Shacabka ayay ka saran tahay. Dowladdu waxay keeni kartaa fikraddii iyo qaabkii iyo habkii loogu gaari lahaa nabaddaas. Nabaddu shacabka Soomaaliyeed bay ka go'daa.
Haddaba maxaa ugu wacan in dowladihii soo maray Soomaaliya xilligii burburka ay ku guuleysan waayaan hanashada quluubta shacabka? Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odawa, wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka, ayaan su'aashaasi weydiiyey.
Aniga waxaan isleeyahay aad iyo aad runtu waa aaminsanahay inay tahay kalsooni darro dadku ay ka qabaan yani maamuladii hore ee waddankan soo maamuli jiray oo ku salaysan cadaalad darro, taasoo keentay in qofku uusan ku kalsoonaanin asaga waxa uu haysta ma ogiya wax kale. Waxaan isleeyahay waa kalsooni darradaas ay ku soo arkeen cadaalad darradan. Taas waa qodob kale. Muhimka waxay tahay resourceska yaraantiisa waxay qayb muhiima ka tahay runtii nabad xumada Soomaaliya ka jirta.
Inkastoo caqabadahaasi faraha badan ee mas-uuliyiintu ay sheegayaan ay Soomaaliya horyaalaan, haddana shacabka Soomaaliyeed ma yihiin kuwo u bisil in nabadda ay qaataan dib u heshiisiintana u dhegan nagulaadaan? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Jabriil Ibraahim Cabdulle, madaxa hay'adda CRD ee xafiiskeedu yahay magaalada Muqdisho.
Inta badan markaan nabadeynta ka shaqeynayn, deegaano badan oo shirar badan aan Soomaalida ka qayb galay, hal qodob oo muhiim ah ayaan shacabka markaan nabadeyntooda ka shaqeynayn aan weydiiyaa. Waxa ay tahay qofka qabiilka amba kooda ee Soomaaliya, qofka kale la degan, tuulo la degan amba xaafad la degan ee magaalo kala qaybsan tahay, inta badan su'aasha la weydiiyaa waxay tahay qofkan kula degan Ilaahay subxaanahu wa tacaala aa suuragal ka dhigay waa qabiilaatiin, qaraabaatiin, deris baatiin, dad islabaatiin. Maalinta ugu dambeyso waa isdilaysaan, waa isbaabi'inaysaan, laakiin waxay kusoo dhammaan doontaa inay heshiisaan. Marka labaunbaa imaanaysaa meesha inaad siisid 1 sano 2 sano oo intaasoo 1,000 qof ay dhimato kadib ma heshiisaan iyadoon dhaawac dhicin in la heshiiyo. Heshiisku markasta waa imaana. Marka dadka Soomaaliyeed sideedaba nabadeyntu aad iyo aad ay muhiim ugu tahay. Markay wada hadlaan nabad isku salaamaan, markay isarkaan waxay isweydiiyaan xaaladda nabad maa lagu yahay, oo wax intaas waxay abuureysaa, waxay ku haysaa culaysan caayin. Marka maaha shacab dagaal un rabo, nabad ciil bay u qabaan. Laakiin dowladnimadu ka raagtay iyo kalsooni darro badan oo dhalisay dhowr 20 sano xiseysteen ayaa waxay abuurtay albaab furan.
Cabdullaahi Axmed Cado waa diblomaasi rugcada ah oo la soo shaqeeyey dowladdii dhexe ee Soomaaliya. Sanadihii 80-aadkiina wuxuu ahaa danjiraha Soomaaliya ee Mareykanka.
Waxa weeye ummaddu baa ku dhammaanaysa, dalku baa dib u sii dhacaya. Marka dagaal waxba laguma xalin karo, waxba laguma keeni karo, nabad wixii lagu waayo dagaal laguma helayo. Marka anigu waxaan leeyahay waxa weeye Soomaalidu waa isku duubnaato, khilaafaadka hadda laga sheegayo gobollada ka socda ha la joojiyo, midnimo Soomaaliya ha la doono, xalka runta waa xal nabadeed weeye.
aqoonyahanno kale oo badan oo Soomaaliyeed ayaa qaba in mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee Soomaaliya ay ka kici la'dahay ay tahay faragelinta dalalka dariska ah ay ku hayaan Soomaaliya, gaar ahaan hanaanka military ee siyaasadeysan kaasoo si toos ah ugu lug yeesha arrimaha gudaha ee Soomaalida dhexdooda, waxaana taasi ay marar badan abuurtaa mushkilado cusub oo ka dhex ogma hadba dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada. Dhegeystayaal, qaybtii afraad ee ugu dambeysay barnaamijyo taxana ahaa oo aan ku eegaynay caqabadaha horyaala soo celinta xasiloonida iyo nabadda Soomaaliya iyo aragtiyada ku aadan sida looga gudbi karo inta aynu ku dhaafno. Inta aan barnaamijka midkan oo kale ah ku kulmayno, waa Maxamed Culad Xasan oo idin leh sida iyo nabadgelyo.
galabnaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kasto aad naga maqlaysaan. Waa 12-ka bisha Juun sanadka 2015. Idaacaddu waxaa daadihinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ahaa Ashiif Raahin Aadan. Waxaad ku soo dhawaataan qaybaha ka harsan idaacadda galabnimo, waxaana qodobada idinku soo maqan ka mid ah xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale barnaamijka dhakhtarka weydii iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warka caalamka oo kooban oo aan mar kale idinku celinno. Heerkii labaad ee dadaalka uu Mareykanku ku gacansiinayo Ciraaq inay iska dhiciso maleeshiyada kooxda ISIS ayaa bilaabanaysa muddo 6-8 toddobaad gudaheeda. Pentagonkana waxa uu sheegay in 450 shaqaale militari ay u diyaarsan yihiin in ay deegaanka Anbar loo geeyo howlgal, la talin iyo gacansiin isugu jirto oo ay siinayaan xoogaga dalka Ciraaq. Waxay ka howlgali doonaan saldhigga militariga ee la yiraahdo Taqadum oo ku yaalla intuu dhexaysa Ramadi iyo Fallujah oo ah labada magaalo ee ugu waaweyn ay kooxda ISIS gacanta ku hayso. Hadda Taqum ayay xoogaga Mareykanku talo ku siin doonaan qaybta 8-daad ee militariga Ciraaq sida ugu wanaagsan ee ciidamadooda loo geyn karo saldhiggaasi iyo sidoo kale sida loo horumarin karo tasiilaadka iyo sirdoonka, sida uu sheegay afhayeenu hadlay Pentagonka oo la yiraahdo Colonel Steve Warren. Ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ay ka shaqayn doonaan inay isku xiraan qabaa'ilada sunniga ah ee ku sugan Anbar, inay ku xiraan dowladda waasimaleeshiyada sunniga ah loogu daro xoogaga la safan dowladda ee hadda la dagaalamaya kooxda ISIS.
Warbaahinta Shiinaha ayaa sheegtay in madaxii ammaanka Xu Yongan lagu xukumay xabsi daa'in kadib markii lagu helay eedo musuqmaasuq, waxaana sargaalka noqonaya kii ugu awoodda badnaa ee saraakiisha ay soo helaan guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa dalkaasi. Wakaaladda wararka ee Xinhua ayaa sheegtay maanta oo Khamiis ah in sargaalkan oo 72 jir ah xukunkiisa uu yahay mid aan lahayn wax racfaan ah.
Ra'iisul wasaaraha dalka Australia Tony Abbott ayaa ka digay Khamiistan doonista gobolka ee kooxda ISIS, waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in la qabto wax badan si loola diriro agjirnimada kooxda ee baaxadda leh. Mr. Abbott ayaa ka hadlayay magaalada Sydney khudbad furitaan ah. Waa khudbadi furitaanka ee uu ka jeediyay kulanka gobolka oo looga gol leeyahay in lagu gacansiiyo dowladda inay la timaado qorshe midaysan oo lagu ilaalinayo lagana hortagayo gudbinta propagandada argagixisada.
Kuuriyada Koonfureed ayaa soo warinaysa dhimashada qofkii 10-aad ee cudurka MERS iyadoo uu jiro walaac laga qabo in cudurku uu noqdo mid aafa oo dhaqaalaha dalkaana hoos u dhiga. Wasiirka caafimaadka iyo daryeelka qoyska ayaa sheegay in qofkii ugu dambeeyay ee cudurkan u dhinta uu ahaa qof 75 jir oo cudurka uu haleelay xilli laga daaweynayo cudurka kansarka oo sambabada uga dhacay. Saraakiisha caafimaadka ayaa maanta oo Khamiis ah soo warinaya in 14 qof oo cusubi cudurkani uu soo ritay.
Galabnaagsan, mar kale meel kasto aad naga maqlaysaan, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban iyo wariyaha V O A magaalada Muqdisho Axmed Xasan Colad.
waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegaynaa maamulka gobolka Banaadir ayaa maalmihii ugu dambeeyey isbeddello ku sameeyey qaybo ka mid a degmooyinka kala duwan ee magaalada Muqdisho, waxaana qaar ka mid a degmooyinkaasi xilalkoodii ay ku waayeen isbeddelkaasi dhacay. Haddaba isbeddelkani muxuu horumara uu keeni karaa? xubinta dooda ayaan ku eegaynaa, waxaana igala qayb galaya Aadan Shardi Axmed oo ah aqoonyahan bartay cilmiga saxaafadda, iyo Cabdi Cali Tuxow oo isna ah aqoonyahan bartay cilmiga maamulka iyo maaraynta. waxaana su-aasha hore aan siiyey Cabdi Cali Tuxow.
bismillah alxamdulilah. Isbeddelka gobolka Banaadir waxaan u arkaa shimbiray oo heesa oo hees wanaagsan qaada, sababtoo wax nuxur leh ama la taaban karo oo keeni kara ma jiro, sababtoo waa qodobeynaya waxay dowladda hoose ama maxayday maamulka gobolka Banaadir waxaad mooday isagoo gobolka Banaadir iftiimaya oo nal ama bilicdiisii ama adeegiisii oo maamul gudoomiyihii hore soo celiyey oo si hufan oo kartaan ayaa la bedelay. waxaad moodaa maalintii uu gudoomiyihii hore ee tarsan uu xilka qabtay meeshii uu taagnaa gobolka Banaadir oo zero ahaa inuu yimiday. marka anigu waxaan u arkaa isbeddel gudoomiye degmo lagu sameeyey adeer macan nuxur ma keenayso.
waxaan qabaa marka isbeddelkani
waa garbage in garbage out,
marka waxa ma soo kordhinayaa
nuxur ma lahan qabaa aniga nuxur ma
lahan. Aadan Shardi,
aad baad wax moodaa inaan uga aragti duwan ahay Cabdi Cali Tuxow. dadku inta badan waxay eegaan dhinaca xunba wax laga eegaa, Rooma maalin lama wada dhisin, halkan oo dal dagaal ay soo baabi'iyeen in ka badan 22 sanadood, daaruhu keliya ma baabi'in, xataa maskaxda lafteeda iyo qaabkii loo fakeriyay ayay waxay la soo gaadhay. nin kastoo wax qabtaa lama dafiri karo Muqdisho say ahayd muddo
kooxsay
maanta tahay
magaaladaisbedelaa
muuqda. waxaanu arkaynaa layrka habeenkii wadooyinka dhinaciisa ka shidan ama wadada ka dhex shidan ee aan kaga soo baxo Madiina ayay suuragalinta inaan kaaraan ku tago, ma maqlo wax rasaasa, ma maqlo wax dagaala, way dhacday dhibaato halkay maraysa.
marka gudoomiyaashan isbedelka lagu sameynayo
waxtar bay lafteedu macnay leedahay. gudoomiyaashii iminka hore meesha usoo hayay waxaan muddaa meel bay wax soo gaarsiy marka xilka la qabto maaha dhaxal aabo qofku uu helay oo weligu lahaanay ama boqortooyo ama xilalkii xil dhaqameedkii maaha qofku inuu meesha ka tegi karo ee looga mahadnaqi karo wixii uu soo qabtay.
muddo sanad ay soo shaqaynayeen nimankan degmooyinka oo maamulka guud ahaan ee gobolka Banaadir, marka maxaa la taaba karaa isleedahay hadda isbedeladan way keeneen oo maaragtay gudoomiyaasha qaar lagu bedelay?
dabcan marka anu xagga fiican aan ka eego, dabcan waxa balaysaaba dhinaca xun ee badan inaanu ii muuqanin. marka maamul laga hadlayana waxa isbarbar socda. markasta khalad baa dhaca, khaladku dadka wuxuu siiyaa cashar in laga gudbo ayay keenta
oo qof cusub meeshii la keeno isbedel maskax cusub la keeno.
marka waxba dabcan shalay soo dhacay bay ahayd oo horumarba lasoo sameeyey maantase in qof kale oo halkii kasii ambaqaado la keena waa sida lagu yaqaanay maamul maaha. marka in qofku uu arko amaba loo arko inay meeshu tahay qofku wuxuu u leeyahay dhaxal aabe oo kale oo aanu ka dhaqaaqi karin wad imanaysa waa lagaa qaadaya qof kale imanaya waxbaad qabatay taariikhdaad gelaysa waa lagaaga mahadcelinaya qofka yimaadaana xaq u
leeyahay. Soomaalidu marmarka qaar waxaad arkaysaa qofkii xil laga qaado in dhaliilo badan uu soo jeediyo oo maaragtay qabiil ku saleeyo yiraa qabiil aa laga qaaday haddii Shangaani oo kale gudoomiyihii Shangaani oo kale isbedelka uu saameeyey oo meesha xilkii baa laga qaaday. marka raggii kalena isbedelaha lagu sameeyey caadi, marka maxaa is leedahay isagu isbedel?
qofku marka hore ee uu xilka qabanaya waxay ahayd inuu aqbalo in xilkan qofu uga soo horreeyey xilkii buu qabtay. xilkii marka uu qabto waa inuu ku xisaabtamaa yow min alayaam inuu ka tegi doono
halkana xalaan ay ahayd. waxaan rabaa walaalkay waxaad moodaa dhinaca wanaagsan inuu marketing inuu joogaan muddaa annagu dooda waxaan nuxurkeedu yahan ka hadlaynaa waa maxaa la qabtay, maxaa soo kordhay, dadku maxay u baahayeen, micno ma sabeynaysa in layidhahdo hebel baa la keenay nayl. waxaan walaalkay u sheegayaa hadduu magaalada ka maqlaa Maxamed Axmed Nuur Tarsan markii uu gudoomiyaha gobolka ahaa nalka magaalada isaga maxay dhahay solar systemkan nalka isaga keenay.
laakiin maamulkan waa sii ambaqaad.
maamulka marka wax laga bedelayo marka fiir isbedel yimaado degmooyinkii baan ka hadlaynaa fiir wax waa jiin, waa silsilad, waa isku xidhiyin. waxay isku xidhiyin gudoomiyaasha degmooyinkii la bedelay maanta wax ay soo kordhiyeen ama ay qabteen ma jirto wax accountability oo la xis, sababtoo ah ma ii sheegi kartaa hal degmo oo wax laga qabto? for example degmooyinka xamarweyne, boondheere, degmada Jeer Daawud, imika haddaan israacno ma mari karno biyaa xiray
maamulka gobolka Banaadir mee ee degmooyinka mee waxaan ku sheegay marka nin baa la bedelay mid baa lagu bedelay macna ma sameeyso waa in la fiiriya qof marka la bedelay la yiraahdo qofkaasi waa incapacity ma qaban karo in hawshaasi waa ku fashilmay waa in la sababeya laakiin waa la bedelay anaka kulli dhagahaygu uma baahna anaka moqtay bedel laakiin waxaan rabnaa anaka
xilalka kuwa laga qaaday
xilalka de macna ma sameeyso sababtoo kan xilka laga qaaday wax uu qabtay ma jirto nin iska fadhiyo sababtoo way yar ka la magacaabay ay joogan caasimada gobolka Banaadir haday noqoto amal haday noqoto iyo haday noqoto bilicba zero bay simaraysaa waxa tagta jidka wadnaha tag jidka meelihii xitaa dalxiiska ee dal jidka daafsan ee loo imin jiray maal loota biyaha sanad markay joogay maal loota biyaha loo soo dayo oo ubaxyadii marka dugmo marka waxaan qabaaniga meesha amaan lama rabe amaan lama rabe waxaa la rabaa
maxaa ku dhaleelaysaa
waxaan ku dhaleelayaa number one infrastructure bilicdii siiro baan ka nahay
waxay
ka muuqata wadada makaal muqraba ee qolo la isticmaalo caradii ba buuxiya ee xamarweynada qashinka meeshii suuqii ba qashin ka buuxa wax kasta waa siiro marka waxaan qaba aniga haddii wax la qabanayo waxaa la rabaa magaalada Muqdisho waxay u baahan tahay dadkii la wacyigeliyo oo maxay dadkii wacyigelin loo sameeyo dadkii la jiheeyo wax loo sheego amnigii laga shaqeeyo nabadii la jeclaysiiyo maxay bilicdii la hagaajiyo magaalada oo qashinkii iyo wax kasta laakiin haddaad tiraahdo maxaydee adan waxbaan qabtay fiiri idaacad aad timaado micno ma samaynayso hebel baan bedelana xigmadii kuma jirtay waa zero bala zero isigu zero baan
leeyahay
maaha xisaabtina nooga dhigto haddii la yiraahdo sagaal lagu daray hal waa toban oo keliya sideed lagu daray labana waa toban toddoba saddex lagu darayna waa toban in meelo kala duwan wax laga eego ku wanaagsan tahay anigu dhowr iyo toban sanadood baan Muqdisho ka maqnaa kumaan soo dhiirinay in aan imaado dib ugu soo noqdo laakiin maanta waan ku faraxsanahay inaan joogo shalay markii aan idinka bilaan jooga Muqdisho markii aan imid Muqdisho waxaan la kulmay waxyaabo sii kordhaya ma aha inaan arko waxaa jirta xilligii dowladdii militariga ahayd ciddii xasuusan karto way garan kartahay ayaa meelaha qaar mararka qaar biyo ay geli jireen waa laga iman jiray intaan Muqdisho joogo waxaan arkaya beero nasasho la sameynayo isheed way qabataa
beerta xorreyd oo kale aad loo bixiyay
waxa ma meel si qurux badan isku kaadi aad dhabaysi marka bigaal laga hadlayo waa in xataa la siin karaa cid maalgashi samaysan karta waxay ka mid tahay qaab baan loo dhiso la yiraahdo cusub meelo hor la geliyo mugdi ahaaban imiday
ilaa warshadaha
intii warshadaha baa la sameeyay qashin la qaaday subax ka salkor baa dowladdu soo iga hor imaadaan iyadoo kala sameynayo waxa sameynaya iska inda tirada marka ma aha anuu waxaan arkay marka ta kale laga
laakiin marka aad fiiriso degmooyinka ama maamulada la bedelayo
waxaan dhaw isku eeg
marka
in general
laba kaleen
marka gobol la yiraahdo
hawshaasi
gobolku waa tii guud degmadiina waa tii gaarka hadii aanu cooperation iyo team working aanay jirin ama koox wada shaqaysa magaaladu ma hagaagteen marka dhalinyaro markay soo baxaan wuu garanayaa qof maamulku ku sareeya
gudoomiyaha
ninka
xilka wax yar wax yar
wuu garanayaa isagu oo inagu aynaan
cid meesha cid dhalinyaro
istaahili karta iyo dhalinyaro isaga
dhalinyaro
marka in qofka aru waxan qabaa oo xilna qaban karo
laakiin gudoomiyaha degme laga qaado degme kale loo wareejiyo
laakiin waa inaynu arki karnaa
isku shaandaynta noocaas
oo kale taagnaayeen soo gudbay ninka halku wax geeyay ninka si ka xayn karo inuu yibaada
maaha
inaan
dhibaato
laakiin markaad fiirso gudoomiyihii kaaraan markii shangaani la keeno muxuu soo kordhinayaa islaad
marka shangaani la keeno dabcan waxa habqan ah ee jira waxa jirta imika ciyaarta marka laga hadlayo qofka kubadda ciyaaraya ku dhex jiray iyo qofka dibadda ka taagan kala aragti bay ka qaataan waxa laga yaabaa adigu maanta ciyaartu yahay inaan leenahay ciyaartooyda caanka ee adduunka ugu wanaagsan halka kubaddu ka qaatimay halkaasay kala wanaagsanaan lahayd waxa laga yaabaa ninka degmadiisa ku dhex jira waa insidekiibu ku jira magarasa waa in the group laakiin markuu out of the group yahay ama koox kale uu dibadda ka joogo meel kale
badan buu
ki waxaan leeyahay Muqdisho waxay u baahan tahay karti waxay u baahan tahay team kartina oo wax qaban kara oo caasimad ka dhigi kara oo adeegi kara oo ummada dareenkooda ku shaqeyn kara meeshan maxaydi dareenkayga ka jawaabi karo baantay Muqdisho caashaq way u baahan tahay uma baahna gudoomiyaha la bedelay gudoomiye Muqdisho waxaan qabaa dawladda dambi bay ka gashay sababtoo dadkii maxaydi Muqdisho hoggaamin lahaa ee kartideeda lahaa lama keenin ayaan qabaaniga waxaan leeyahay Muqdisho waxay rabtaa karti hoggaan karti inay rabtaa muqdisho amaan ma rabto muqdisho way daalantahay dadku waa daaleeyeen waxaan rabaa walaalkay haduu shalay yimid waran uu sii tiran muqdisho jooga muqdishana uma baahna walaalkay
laakiin haaqirin waxyaabaha isbedelka oo
fiiri
waxa uu ku jiraa
isbedelku isbedelku waxa way waxa isbedel todob iyo mid tabaleysan kali waa mid tabaleysan waa ood ka jid oo ood keen
laakiin waa inaad aragtaa tallaabooyinka wanaagsan ee hore loo qaaday tallaabooyinkaasi markaad aragto oo aad sheegto wixii la qabtay dalishana markaad raaciso waxay u badan tahay in meelaha dadalku ka jira la buuxiyo laakiin dad soo istaagto wax waliba waa zero shalay tolo muqdisho dad ka badan milyan iyo 500,000 qof baa dibadda ka joogay magaalada Cilla ay ka wada warhayna maantana waxaynu helayna oo aynu ka warhayna in muqdisho lagu soo noqonayo in goob ganacsi quruxda dadku maxay ku soo noqdeen hadii maamulku aanu shaqeynin kuma aanay soo dhiiradeen dalilow jiraan dabcan dhaliiluhu waxay u baahan yihiin
marka waa sax ma ayaan alaada
sida maalinba waxba soo kordhiya waxaan dareemayna maalinta kadib isla xagaagayaan marka dhaliilaha uu yaan lagu dhaginay hal arko wixii qabsomay dhaliilahaana si wanaagsan loo jeediyo si ay u hagaagaan
way aad aad ma santiin labadiinaba kuwaasina wixii kala hayeen aadin shardi axmed oo ah aqoonyahan bartay cilmiga saxaafada iyo abdi cali tuxu oo isaguna bartay cilmiga maamulka iyo maareynta dhagaystayaal intaa loo joogto xubintii dooda gaaban intaan marka la ku kulmi doono barnaamij xiinkaana waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadiin
xubinta dooda gaaban axmed xasan culaad ayaa noo soo diyaariyay inaanu socodsiinayo markana ku soo dhawaada xubintii dhaqtarka weydiiyey ibraahim xasan dandure
ku soo dhawaada barnaamijka dhaqtarka weydiiyey qaybtana waxaanu ku soo qaadanaynaa rag qaar oo ka cabanaya yaraanta oo awoodkooda xagga dumarka dufanowga dhiigga cholesterol iyo gaaska waxa ay u martiya dr maxamed cabdi shabeel oo qaabilsan xanuunada guud waxaana su'aalo weydiinayaa dhagaystayaasheena qaarkood
bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa cabdiqadir xasan afrax dhaktarka sida waxaan weydiin lahaa gaaska maxaa sababa
gastritiska waxyaaba badan ayaa sababa waxaa koosgareya inay productionka hcl ay badato taasoo defense mechanismka oo mucosal membraneka uusan imbalance isa ka jirto secretionka iyo defensiskaas oo mucosal membraneka barrierkiisa inuusan xamili karin af soomaali haddaan ku fasirna saas ayay noqonaysaa waxaa inta badan keena stresska ayaa keeni kara qofka inuu macnaha waxyaaba uusa qaadi karin ay ku yimaadaan oo hcl badan la sii daayo waxaa keeni kara sida diglafeniga oo kale waxyaabahaas ayaa keeni kara waxaa keeni kara depressionka oo kaasoo u jiido qofka ulceration inuu keeno oo ulcer uu jiro oo qofka ku samaysma kaasoo icidka aan ogolayn qofka markii ay sii daysa oo xanuun ku keenaya marka intaas waxaan ku soo koobayaa causeska waxaa ugu muhiimsan oo kale bacterial infection taasoo bacterialkaasoo ah helicobacter pylori h pylori ayay loo yaqaanaa taas ayaa keenta iyadana oo bacterial infection oo degaysa caloosha kaasoo waxay keenayaan brital celliska antrumka region destruction ayay keenayaan destructionkaas wuxuu muhiim u yahay in soosideynta macnaha icidiska iyo difaaca macnaha membraneskaas oo aan soo sheegay taasoo keenaysa imbalance between siideynta iyo difaaca macnaha mukuusaha uu ka difaacayo jir caloosha macnaha xawbkeeda taasoo aan isqaadi karin waxyaabahaasna way koosgaraynayaan stresska non steroid anti inflammatory drugska aspirinka diglafeniga iyo h pyloriga oo ah bacterial infection oo caloosha ku dhasha kaasoo u jiidaysa qofka inuu ulceration uu keeno oo muxuu ahaa calooshii nabar ay yeelato
doctor haddii aan aniga lafteeda su'aal ku weydiiyo cholesterolka maxaa keena ma laga hortegi karaa ka hor intaanan qofku ku dhicin
cholesterolka inta badan waxa keena maxaa aha cholesterolka oo jirka ku badata taasina waxay ka dhalinaysaa dufanka badan oo qofka uu isticmaalay oo cholesterolka leh dabiiciyan hadda North America iyo marka tagto meelahaas inta badan dadka cholesterolka way ka cawdaan oo Soomaaliya hadda waa dhul macnaa kulul inta badan waxa way dadkeedu waa dad atletiga oo ma badna cholesterolka hadii qofku maareeyo Soomaaliya uu ku nool yahay ama dhulka kuleylaha ah inuu develop gareeyo ama uu yeesho cholesterol oo ma badna cholesterol inta badan waxa qofku dufan badan qaata iyo exercise la'aan macnaha qofka oo ahaada ayay inta badan macnaha ku develop iyo qaadashada waxyaaba ay ku badan tahay maareeyay cholesterolka ayaa keeni kara marka muhiim waxa ah qofka inuu regular exercise sameeyo raashin dheellitiran oo maareeyay oo dufanka uu ku yar yahay sida cholesterolka kale inuu qaato
Dr. Shabeel waxaa jira dad noo sheegay inay isku arkeen tabar darro xagga haweenka markay ugu hawoodaan su'aalahaasi oo lagu soo noqnoqday oo laga yaabay in adiga laftaada aad raggaasi qaarkood la kulantay ama aragtay maxaa dhibaatadaasi keena
waa su'aal aad macnaha u ballaaran weeye haddaan ka soo qaadano muxuu ahaa hamada waxa keena muxuu ahaa inay yaraato waxyaabo badan ayaa keeni kara waxa ka mid ah nutrition macnaha nafaqada oo qofka ku yaraata nafaqadu qaadan jiray haddii yar tahay way keenaysaa haddii psychological macnaha qofkii maskaxdiisii uu psychological u jiran yahay oo depression jiro ama stress uu jiro ama waxyaabahaas cudurrada nafsaaniga la xiriira hamada way tagi kartaa waxa suurtagal ah muxuu ahaa impotensiga waxyaabaha keena oo macnaha waxa ka mid ah diabeteska qofka sokor haduu qabo impotensiga one of waxa waa complication iskeeda oo diabetes mala sokorta macnaha oo wax yaraanaya muxuu ahaa nutritional deficiencies ayaa dhacaya oo qofkii nafaqadii ayuu ka go'aya abstinence ayuu sameynaya markuu ka go'o nafaqadina waxa imaaneysa dhalinka xitaa uu qofkii gabo kacsiga iska badaaya marka waxa mainly laakiin arrinta ugu muhiimsan waxa waaye testosteroneka hormoniska la dhaho ayaa qofkii wuxuu noqonayaa daciif qofka testosteronkiisa ay daciif noqdaan macnaha waxay keeni kartaa hamada inay yaraato sida ala inta badan hadda lagu arko weeye dadka macnaha yaraato muxuu ahaa waxa kaloo jira numbers of married ama volume ka ama motility ka ama iyadana waxay yareysaa hamada iyo dhalmada labadaba way yareysaa spamka ayaa waxaa ku dhalanayo bacterial infection bacteriyadaas waxay yareynaysaa valiumkii motility-gi dhaqaaqi iyo muxuu ahaa inay gaarto heerka ay ku gaari lahayd ovumkii inay maaragtay la falgasho marka hamada saas ayay ku yaraan kartaa muxuu ahaa qofkii waxaas u muhiima soomaalida haddaan nahay inta badan cudurrada chroniga ah ayaa u badan taasoo aan soo sheegay ay ka mid tahay diabeteska oo qofkii nutritional deficiencies oo macnaha nafaqada uu ka gaayo
intaasna waxaa ku dhan qaybtii aynu uga hadlayna waxa keena hawada ragga ee dumarka oo yaraata cholesterol ama dufanowga dhiigga iyo weliba gaaska waxaana marti iigu ahaa dr maxamed cabdi shabeel oo qaabilsan xanuunada guud inta barnaamijkanu kale ku kulmi doono sida ayuu nabadgeliyay
aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Danduray oo nala socodsiinayay barnaamijka dhakhtarka u weydii halkaad kala socoteen walaanta afka Soomaaliga ee VOA cidii uu sheegay iyo inta jecelinay dib mar kale u dhageysato waxay ka daalacan kartaa website-keena voasomali.com gabagabadii idaacad ayaanu ku sii shaqaynaa hees dabacsan goor dhow ayaanu idin soo gaarsiin doonaa hase ahaatee Falastiin balan weydiiyo mid ama laba ka mid ah qodobada warka caalamka ugu weyn Falastiin
mahadsanid Aasha hay-adda qaramada midoobay ee cunnada ee marka la soo gaabiyo loo yaqaan WFP ayaa sheegtay inay qorsheynayso in cunnooyinka ay ka joojin doonto nus milyan qof oo u badan qaxooti Soomaali ah iyo dadka soo qaxay Suudaanta Koonfureed oo ku nool xiriyaha qaxootiga ee waqooyi bari Kenya wakaaladda wararka ee Reuters ayaa qortay in WFP ay sheegtay in lacagihii ay ka heli jirtay deeq-bixiyeyaasha oo hoos u dhacday ay sabab u tahay in ay joojiyaan raashinkaasi hay'addu waxay sheegtay in laga bilaabo maalinta Isniinta ee soo socota saddex meelood oo meel ay goynayso xajmiga ama qiyaasta raashinkii ay siin jirtay qaxootiga ku nool xariyaha dadab iyo kaakuma ee dalka Kenya waxaana intaas ku darteen hoos u dhigista cunadani ay sii socon doonto ilaa iyo bisha September ee sanadkan hadii aan la helin qorshaha ay hay'addu u baahan tahay in ay gargaarkaasi ugu sii wado hay'addu waxay sheegtay inay u baahan tahay 12 iyo ku dhawaad bar milyoon oo dollar si degdeg ah markaasi in loogu baahan yahay si looga fogaado farq dhinaca cunnada ah oo soo wajaha qaxootiga bilaha August iyo September.
Adwad ma tan taa Falastiin hatanna bal farsamee qaankeena weydiyo mid kamid ah heesaha dabacsan ee kaydka ku jira.
كمعان قدر الظاهر رعيقة يهستي لاملوتش قبا قبا ايوه هيد اذا عديني قلب نمو وعاش ابراهن اذن عاش عود يعني قوة فلسطين احمد يماني دمان في او او اذن له نبت قليو
لبحا
hadanan labta ugu baban noloshay la'ibte lab hadayda birkiya hadanan labta ugu baban noloshay.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.